Katrā gadījumā no tāda morāla aspekta droši vien varētu vērtēt augstu šādu lēmumu, gatavību uzņemties politisku atbildību jautājumā, kur cilvēcisku vainu piedēvēt Valdim Dombrovskim būs grūti. Un nu, šajā situācijā droši vien būtu likumsakarīgi, ja līdzīgi rīkotos arī Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Tas, kas notiks tālāk Saeimā, tas ir jautājums, kas ir tuvāko dienu aktualitāte. Es domāju, ka politiķi Latvijā bieži vien sadarbojas ne jau aiz dziļas mīlestības, bet gluži vienkārši tāpēc, ka jāatrod viss salīdzinoši saskanīgākais sadarbības modelis. Tas nenozīmē to, ka visos jautājumos būs vienprātība un ar vienotību ir bijis un ir pietiekoši daudz jautājumu, kur mūsu redzējums ir kardināli atšķirīgs. Taču, ja mēs skatāmies uz visu laukumu, saprotam tās alternatīvas, kas Latvijas valsts var piemeklēt tuvākā vai tālākā nākotnē, tad vienotība ir un paliek Nacionālajā apvienībā viens no sabiedrotiem, ko mēs noteikti esam gatavi kopā strādāt.